الحمد لله إن الحمد لله إن الحمد لربنا الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا والذي أرسل رسوله بالهدى والذي أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوكل عليه ونتوب إليه ونعبده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين من بعده ووزرائه في عهده منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته اتقوا الله واطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عليه وكيلا صدق الله العظيم محترم مسلمانlar dünyada ve kainatta görebildiğimiz ve görebilmediğimiz müşahide ettiğimiz veya müşahide edebilmediğimiz bütün canlıların yaratıcısı, onları yaradan, yoktan var eden Allah Subhanahu ve Teala'dır. Her şeyin haligi olarak yaratıcı sıfatıyla Allah Teala canlı olan her bir şeyi yarattığı zaman bu canlılara fitri olarak bazı hususiyet, özellik, kabiliyet ve istedat verir. Allah Teala'nın yarattığı insan da, halk ettiği Adem oğlu da bu canlılar arasında mühim ve şerefli yer tutmakla beraber bazı hususiyet ve özelliklere sahiptir. Arzu etmek, istemek, hayal etmek, bu arzu ve isteklerini hayata geçirmek Allah'ın insana verdiği, ona bahşettiği çok mühim ve önemli hususiyet ve özellikler arasında yer alır. İnsanoğlu daha ana betnindeyken Allah Teala'nın ona fitri olarak verdiği bazı istekler istikametinde inkişaf eder. Dünyaya göz açtıktan sonra yavaş yavaş insanoğlunun istek ve arzuları genişlenir. Uşaklık illerine daha da çoğalan, haddi buluğ yaşına yakınlaşarken giderek daha büyük sahne ihat eden istek ve arzu insanoğlunun her yaş dövründe muhteliflik göstermekle beraber gençlik ve sonraki illerde daha geniş yelpazede değişiklik gösterir. Bu zaman insanoğlunun arzu ve isteğinin haddi hududu olmur. İnsanın arzu ve istekleri, kurduğu hayalları ucu bucağı görünmeyen büyük bir deryaya, denize veya sonu olmayan bir okyana çevrilir. Eğer bu zaman insanın hayalları, arzu ve istekleri ram edilmezse, doğru idare olunmazsa, bu arzu ve istekte bir serhat, bir had hudud olmazsa, ve insanın arzu ve istekleri Allah'a dair değerlerle zenginleştirilmezse bu hisler Allah'ın rızası için değil insanın nefsinin rızası için olarsa nefsani, şehvani ve şeytani hisler için olar. Allah korusun o zaman insan için burada büyük felaket baş verer. Öyle bir felaket ki arzu ve isteğiniz firavunlaşar. Arzu ve istekleriniz firavuni arzu ve isteğe çevriler. Firavuni arzu ve istek, Firavuna ait olan, ona has olan, onu ve bu hususiyete sahip olan şahsi felakete, o da alova, cehenneme götüren, insanı insanlıktan, imandan ve ihsandan çıkaran hususiyet ve özelliktir. Öyle bir hususiyet ve özellik ki, öyle bir arzu ve istek ki, burada nefsin köleliğinin en uca, pis, menfi ve negatif bir zirvesi vardır ki, bu da Rabb olmak, Tanrı olmak arzu, isteği ve hayalıdır. Bu arzu ve istekte Allah'ın güç, kudret, kuvvet ve hükümranlık lütuf ve nimetinden istifade ederek ona asi olmak, Allah'a isyan etmek, Allah'a ait olan bütün değerleri mahvetmek, insanlar üzerinde Rabbani hakimiyet kurarak onları köleleştirmek, onları Allah'ın köleliğinden, Allah'a kul olmaktan, Allah'ın qulluğundan uzaqlaşdıraraq təhqir etmək, aşağılamaq kimi insan şərəfinə və ləyaqətinə uyğun olmayan hisslər vardır. Bu dünyanın keçici və fani olduğuna inanmayaraq və ya inanmaq istəməyərək, özünü əzəli və əbədi zənn edərək, fani olacağını unudaraq, bir gün ölümün onun da qapısını kəsəcək gerçəyini qəbullanmayaraq, bu keçici dünyada özünü ilahlaşdırmaq, bütləşdirmək arzu və istəyi, insanları öz qarşısında səcdəyə və rükuya vardıraraq, özünü tanrılaşdırmaq, özünü rəbləşdirmək arzu və istəyi, onun da xəyallarında tanrı olmaq hissi var idi. Gecə yatarkən xəyal edərdi, səhər durarkən insanlara daha hansı pislikləri edim ki, onlara daha nələri göstərim ki, onların başına daha nə oyunlar açım ki, özümü bu şəkildə tanrı elan edim. Allahı və Allaha aid dəyərləri ortadan qaldırıb, özümü onlara hər şeyə qadir tanrı kimi qəbul etdirim. Firavun Allah Taala'nın Qur'an-ı Kerimdə bizə bildirdiyi ayədə "Fəqala ənə rabbukumul əələ" insanları ətrafına toplayaraq, onlara hədə qorxu gələrək "Mən sizin ən uca Rəbbinizəm, mən sizin ən böyük Rəbbiniz, ilahınızam" deyirdi. "Sizin üçün özümdən başqa Rəbb, tanrı, ilah tanımaram" deyirdi. Belə desək daha doğru olar mı bilmirəm, amma buna Allahla Allahlıq etmək deyilir. La ilahə illallah. Allah özündən başqa tanrı tanımaz. Allah özündən başqa ilah və ya Rəbb qəbul etməz. Bunu mümin də qəbul etməz. Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur. O təkdir, yaradıcıdır, əkbərdir, hər şeyə qadirdir, əhəddir, saməddir, doğmamış və doğulmamışdır. İsim və sifətləri özünə aiddir. Heç bir şeyə bənzəməz, şərik qəbul etməz. İlahlıq və rəbblik iddiasında özünü tanrı etmək arzu və istəyində, əzəlilik və əbədilik iddiasında olanları da qəhr edər. Firavuni arzu və istəyi qəhr və məhv etdiyi kimi, Allah tanrılıq arzu xəyalı və istəyində olan bütləşmiş Firavunu dənizin dibində onun arzu və istəkləri ilə bərabər məhv etmişdir. Cəhənnəmin bataqlığına batırmışdır. Ayə bütün ehtişamı ilə bunu deyir. فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى Allah da onu ahiret ve dünya azabına giriftar etti. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى Şüphesiz ki bunda Allah'tan korkan kimseler için ibret vardır. Şüphesiz ki bunda Allah'tan korkan kimseler için ibret vardır. Naziat 24, 25, 26. ayalar. Əbrəhənin arzu və istəyi də buna bənzərdir. Yəni, bir az firavunidir. Əbrəhə 6-cı əsrin 2-ci yarısında Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve səlləmin anadan olduğu zamana çox yaxın bir zamanda Həbəşistanın Yəmən valisidir. Əbrəhənin arzu və istəyində ona verilən güc, qüvvət və qüdrətdən istifadə edərək insanları, onların inanclarını, əqidə və düşüncələrini öz arzu və istəyinə görə idarə etmək, yönləndirmək və istiqamətləndirmək vardır. Bəlkə də o da bu şəkildə bir tanrı olmaq arzu və istəyində idi. Yəməndə özünə görə bir tapınaq, Kulleys adında bir ibadətxana, böyük bir bütxana tikdirər və hər kəsi məcbur edər ki, hər kəs gəlib onun ibadətxanasında ibadət etsin. Hər kəs ona ram olsun, hər kəs onun əlində olsun. Lakin cahiliyyə dövrü olsa da, Ərəb yarımadasındakı Ərəblərin əksəriyyəti İbrahimdən, İsmaildən, aleyhimsalam, ata-analarından, dədə-babalarından onlara miras və əmanət olaraq qalmış, onların inanc mərkəzi olan Məkkəyə, daha dəqiq desək, Məkkədəki Kəbəyə üz tuturlar, orada həcc vəzifəsini yerinə yetirirlər. Əbrəhənin tikdirdiyi bütxanaya getməzlər, onu təhqir edərlər, qəbul etməzlər. Əbrəhə də bundan əsəbləşər, özündən çıxar. Mənim evindən başqa tanrı evi olmaz düşüncəsi ilə Allah da kimdir, Kəbə də nədir deyərək Allahın evini, Beytullahı, tövhidin simvolunu, Kəbəni yıxmaq, Kəbəni yerlə yeksan etmək, beləcə buraya insanların axışını dayandırmaq, onları özünə cəlb etmək arzu və istəyi ilə böyük bir ordu toplayar. Böyük filləri də orduda istifadə edərək Yəməndən yola çıxar. Ordusunun yenilməzliyinə inanaraq qarşısına çıxan hər bir şeyi məhv edər, işğal edər, qənimət əldə edərək Məkkənin qapısına gəlib dayanar. Qarşısına çıxa biləcək heç bir ordu yoxdur. Heç bir güc yoxdur Əbrəhənin fil ordusunun qarşısına çıxa biləcək. Ərəblər pərişan, Məkkəlilər dəhşət içində, işğal qaçınılmazdır, Kəbə dağıdılacaqdır, tövhidin simvolu, Allahın evi yox olacaqdır, narahatçılığı var insanların içində. Amma Allahın da gücü və qüdrəti var. Allahın da bir ordusu var ki, onun qarşısında ins, cins, heç bir güc və qüvvət dayana bilməz. Bunu unudurdular. Əbrəhə də özünü bir növ tanrı zənn etdiyinə görə bunu unudurdu. özüne, gücüne ve kuvvetine arkayın idi. Şeytan kibiriyle gelmişti Mekke'ye. Hiç kim ve hiç ne karşısında durabilmez, dayanabilmez düşüncesiyle gelmişti. Ama Allah'ın ordusuna ve gücüne inananlar da azlıkta da olsa var idi. Onlardan biri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şerefli, tanınmış Mekkeli Kureyş kabilesinin liderlerinden biri olan Abdülmuttalib bin Hişam idi. Ebrehe'nin askerleri Mekke'nin etrafını işgal ederken mal, dövlet, sürü, koyun, kuzu ne varsa idiyse talayıp mahvedip ele geçirmiştiler. Bunlar arasında Abdülmuttalib'in de sürüsü var idi. Abdülmuttalib Ebrehe ile görüşme imkanı tapar. Ondan istedikleri olur. Ebrehe zanneder ki Mekke'nin lideri ne olar Kabe'ni yıkma isteğiyle gelmiştir. Ama Abdülmuttalib ona ait olup Ebrehe'nin askerleri tarafından elde edilen sürüsü için geldiğini ona değer ve sürüsünün ona kaytarılmasını isteyir. Ebrehe çaşar, heyret eder. Ben Kabe'ni yıkmaya, Mekke'ni alt üst etmeye gelmişim ama sen benden var devletini, sürünü isteyirsen diyerek teccübünü ifade eder. Allah Resulü'nün babası ise bu sürülerin sahibi menem, Kabe'nin de sahibi vardır. Elbette ki Kabe'nin sahibi onu koruyacaktır. Kabe'nin Rabbi onu muhafaza edecektir diyer ve sürüsünü alarak geri kaydır. Seher gün olanları Allah Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de bize böyle haber verir. Abdülmuttalib'in dediği Kabe'nin Rabbi, Beytullah'ın sahibi, Kur'an-ı Kerim'de fil sahibinin Ebrehe ve ordusunun başına getirdiği musibetleri bize söz be söz cümle cümle böyle haber verir. Elem tera keyfe feala rabbuka bi ashabil fil. Ey peygamber, meğer Rabbinin fil sahibine, Kabe'ni dağıtmak için fillerle Mekke'nin üstüne gelen Hebeş ordusuna neler ettiğini görmedin mi? Elem yec'al keydehum fi tadlil. Meğer Rabbin onların hilesini, onların bir arzu ve isteği vardı. Onların bu arzu ve isteğini boşa çıkarmadı mı? Ve ersele aleyhim tayran ebabil. Onların üstüne katar katar kuşlar, ebabil kuşları gönderdi. Allah onların üzerine, özünü yenilmez kabul edenlerin üzerine bir bela gönderdi. Bela, termihim bi hicaretin min siccil. O bela ki, o kuşlar ki, onlara pişmiş gilden düzelmiş mühkem hırda taşlar atırdı. Fece'alehum ke'asbin me'kul. Rabbin onları heşerat tarafından yeğilmiş ekin yarpağına, saman çöpüne döndürdü. Ebrehe ve ordusu bu şekilde Allah'ın ordusu tarafından mahvedilmişti, yok edilmişti. Budur Allah'ın evini yıkmak arzu ve isteğinin sonu ve neticesi. Allah onun evini yıkmak isteyen, arzu ve hayalinde olan Ebrehe'nin bu arzu ve isteğini yeğilmiş ekin yarpağına, saman çöpüne döndürecek kadar her şeye kadirdir. Gücü ve kuvveti sonsuzdur. Ebrehe ve ordusunu yıkan, mahveden, Ebrehe'ni cehenneme vasıl eden, bunu bize ibret olarak bildiren Allah'a sonsuz şükür, hamd ve senalar olsun. Peygamberliğin Mekke dövründe, Mekke'de güç, kudret, her cür var devlete sahip olan şirkin Firavunu, pisliğin simbolu Ebu Cehil'in arzu ve istekleri de bundan farklı değildi. Firavuni idi diyebiliriz. O da gece yatarken seher yuhudan kalkıp Muhammed'e ve Muhammedilere nice eziyet ve işkence verebilirim arzu ve isteğindeydi. Gece gündüz Muhammed'in ve Muhammedilerin karşısını nice alabilirim fikriyle Müslümanlara etmediği pislik kalmamıştı. Kur'an-ı Kerim de bunu böyle ifade eder. اَرَأَيْتَ الَّذ۪ي يَنْهَا عَبَدًا اِذَا صَلَّ. Gördün mü o kimsenin mani olur bir bendeye. Sana ey peygamberim, sana namaz kılmaya mani olur. Koymur namaz kılmaya seni. Alak suresi 9-10. Allah onun arzu ve isteğini, Ebu Cehil'in arzu ve isteğini çekilinden tutup zebanilerle cehenneme sürüklemiştir. Bu da ayelerin devamında. Bir başka müşrik Umeyye bin Halef. Umeyye bin Halef'i arzu ve isteği de bundan farklı değildi. Bilal-i Habeşilere radıyallahu anh zulmetmekten, onları köleleştirmekten, inançlarını tehkir etmekten, sehranın kızmar güneşi altında kaynar taş kayasını Bilal-i Habeşi'nin sinesi üstüne koyarak onu Allah'tan, Resulullah'tan, İslam'dan, dinden, imandan dönmekten büyük lezzet ve hezz alan, arzu ve isteğini bu şeytani ve tağuti yöne istikametlendiren bir müşrik. Ama Bilal, ehad, ehad, Allah birdir, Muhammed Resulullah'tır diyerek bütün işkencelere bakmayarak dininde sabit kalmıştır radıyallahu anh. Umeyye bin Halef itirmiştir, Bilal kazanmıştır. Umeyye bin Halef cenneti itirmiş, Bilal-i Habeşi cenneti ve Allah'ın razılığını kazanmıştır. Ebu Leheb'in arzu ve isteği de farklı değildir. El kufru mille vahide. Onun da arzu ve isteği Muhammed'in ve Muhammedilerin gittiği yola tikan koymak, yolun sonuna kadar gitmesinler diye ayaklarını kanatmak, onlara taş atmak, onlara azap, eziyet ve işkence vermek arzu ve isteği. Arvadı da aynı arzu ve istekteydi. Tebbet yeda ebi lehebin ve teb. Ma agna anhu maluhu ve ma kesab. Seyasla naran zâte leheb. Ve mra'atuhu hammâletel hatab. Fî cîdiha hablum min mesed. Vallahi ayeler her ikisinin de bu ettiklerine göre ellerinin kollarının kuruyup cehennemin alovlu ateşine gireceklerini bildirir. Bu da Ebu Leheb'in arzu ve isteklerinin sonu ve neticesi. Allah Teala Ebu Cehilleri, Umeyyeleri, Ebu Lehebleri Bedir'de mağlubiyete maruz koydu. Öldürüldüler, pis bir kuyunun içine atılarak cehennem çukurunda o da ateşe alova vasıl oldular. Cehennemi hak ettiler. Muhterem Müslümanlar, unutmamak lazımdır ki Allah bir Firavun'un karşısında mütlek bir Musa'nı, bir Ebu Cehil'in karşısında bir Muhammed'i, Ebu Leheb'in kabağına Ömer'i, Ümeyye'nin önüne de Bilal'ları, Abdullah'ları, Ebu Bekir'leri, Ali'leri, Hasan'ları, Hüseyin'leri çıkarmıştır. Onların da arzu ve istekleri vardır. Ama onların arzu ve isteklerine nefs ölmüştür. Şeytana galip gelinmiştir. Firavuni arzu ve istekler mahvedilmiştir. Çünkü onların arzu ve isteklerinde Allah vardır, Resulullah vardır, Allah'ın razılığı vardır, Allah'a ait değerler vardır. Adlarını çekerken Ömer'in adı geçti. Bir de onun arzu ve isteği vardır. Mügayese için değirem, siz de mügayese edin. Adaletin zirvesinde olduğu için adil, hakla batılı ayırdığı için El-Faruk adını alan Allah Resulü'nün sadakatli, şerefli, tekvalı ve zühdlü sahabesi, Müslümanların halifesi Ömer radiyallahu anh. Halife idi, idareçiliği ile de örnek, numune ve hakkın adaletin zirvesindeydi. Kocalmıştı. Hayatının sonu yakınlaşırdı. Güzel bir son istiyirdi. Arzu ve isteğinde o güzellik var idi. Bir gün insanları karşısına yığarken bu sözleri onlara deyip onlara hitap edirdi. Ey insanlar, Cennetul Adın'da 500 kapısı olan bir mekan, bir yer vardır, bir köşk vardır Cennetul Adın'da. Ora peygamberler girer buyurmuştu. Ve Mescid-i Nebevi'de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kabri tarafa bakmıştı. Mübarek olsun sana ey bu kabrin sahibi. Ve oraya, o köşke, o mekana bir de siddikler girecektir buyururdu. Bu sefer de Ebu Bekir'in kabri tarafa bakırdı. Mübarek olsun sana deyirdi. Ey Ebu Bekir deyirdi. Ey Siddik deyirdi. Siddikiyet megamındaydı. O mekana, o köşke bir de şehitler girecektir buyururdu. Belki o anda Bedre bakırdı. Belki Uhud'a bakırdı. Belki Mute'ye bakırdı. Bilmirik. Rivayette bu yoktur. Ama bir de özüne bakırdı. Şehitlik bana kısmet olar mı? Medine'de halife iken, Medine sulh ve emin amanlık içindeyken, refah içindeyken özüne Allah yolunda göresen Medine'de şehit olabileceğim düşüncesi. Arzu ve isteğiyle yaşayırdı. Hatta Ummul Mu'minin Hafza kızı ona müracaat ederek ey ata hiç böyle bir şey olabilir mi? Medine'de sulhün emin amanlığın bu vaziyetinde, bu şeraitinde Allah yolunda şehit olmak. Ömer, beni Mekke'den çıkarıp Medine'ye hicret edilen Allah her şeye kadirdir. Allah istediyse eyler buyurdu. Ve ateşperest Sasani bölgesinden gelen bir köle basit bir mesele yüzünden bir gün Ömer'i bıçakla yaralayacaktır. Altı yerinden yaralayacak. Allah da onun eliyle onu şehit edecektir. Ömer Allah'ına hamdü sena edirdi. Ya Rabbi sana çok şükürler olsun ki bir müminin, bir Müslümanın değil, bir gayrimüslimanın eliyle yaralandım. Ve Ömer'in arzu ve isteği yerine getirmişti. Ömer şehit olmuştu. Şehit bir halifeydi Ömer. Ebu Lu'lu Firuz adında birisi onu bu şekilde yaralamıştı. O günde Ömer'i vurdular, yaraladılar arkadan namertçe. Sonra da Ömer'leri vurdular, yaraladılar. Bugün de Ömer'leri namertçe arkadan vurmaya devam edirler. O bölgenin torpağından mı, suyundan mı? Her zaman arkadan namertçe Ömer'leri ve Ömer'leri vurmaya adet edinmiş bir torpak, bir düşünce. Bir de Abdullah İbni Cahş'ın arzu ve isteği vardı. Sa'd İbni Ebi Vakkas radıyallahu anh bizi buna böyle nakledir. Deyir ki Uhud öncesi Abdullah İbni Cahş bana dedi ki kardeşim gel dua edek. Sabah büyük bir dövüşe çıkacağız. Sa'd İbni Ebi Vakkas dedi ki elimi açtım ve Allah'a dua ettim. Dedim ki ey Allah'ım sabah karşıma çok güçlü pehlavan bir müşrik çıkar. Onunla dövüşüm, kılıncımın hakkını verim. Ve ona yenim, ona galip gelim, üzerindekileri de ganimet olarak elde edeyim. Götürüm, üzerime götürüm, özüme götürüm. Ben duamı bitirdikten sonra deyir Sa'd İbni Ebi Vakkas, Abdullah İbni Cahş elini açtı ve dua etti. Abdullah İbni Cahş da dedi ki, ey Allah'ım sabah Mən də döyüşdə qarşıma güclü bir müşrik bir pəhləvan çıxsın. Onunla döyüşüm, qılıncın haqqını verim. Onunla döyüşüm, savaşım. Amma bəlkə Allah mənə qismət edərsə, sən mənə o zaman şəhidlik qismət verəyəkdir. Şəhidlik arzu və istəyində idi Abdullah ibn Cahşın. Duası arzu və istəyi bu idi. Sən mənə şəhidlik qismət elə və burnumu kəssin, qulaqlarımı kəssin, sənin hüzuruva burnumla, kəsilmiş üzvlərimlə gəlim. Sən mənə soruşsan, ey Abdullah, sənə nə oldu desəm, bu sənin üçün, sənin uğrunda, Allah rızası üçün kəsilmiş üzvlərimlə gəldim Allahım sənin hüzuruna deyim. Ağ üz ağ çıxım sənin qarşısına, Allahım buyururdu. Və Sa'd ibn Əbi Vaqqas deyir ki, Uhud günü, Uhud böyük bir ibrətdir qardaşlarım. Uhud möminin Allah və Rəsulunun əmrindən və itaətindən çıxarsa başına gələcək bəlalar üçün bir ibrətdir. Bir gün Allah qismət edərsə onu da ərz edəriz inşallah. Və Uhud günü keçici də olsa bir məğlubiyyət meydana gəlmişdi. Mömin Allah və Rəsulunun itaətindən, əmrindən çıxmış və bir məğlubiyyət meydana gəlmişdi. 70 şəhid var idi Uhudda. Sa'd ibn Əbi Vaqqas deyir ki, rivayəti nəql edənə, vallahi deyir, Abdullah ibn Cahşın duası, arzu və istəyi mənimkindən səmimi idi, ixlaslı idi. Allah onun arzu və istəyini qəbul etmişdi. Uhud meydanında gəzərkən Abdullah ibn Cahşı gördüm, burnu kəsilmişdi, qulaqları kəsilmişdi, tanınmaz halda idi. Allah ona o şəhidliyi qismət etmişdi. Arzu və istəkdə səmimi olmaq lazım, qardaşlarım. Arzu və istəkdə, diləkdə səmimi olmaq, ixlaslı olmaq. Allah Taala arzu və istəklərimizi səmimi və ixlaslı eləsin inşallah. Möhtərəm müsəlmanlar, Allah bizləri özünə qul, səmimi bəndə, Rəsuluna da ümmət qəbul etsin. Rəbbim bizləri nəfsinə hakim olan qullarından eləsin. Allah bizlərin arzu və istəklərini, xəyallarını Allah üçün, Allah rızası üçün etsin. Öz razılığına doğru istiqamətləndirsin. Pis arzu və istəkdən, şeytani xəyallardan mühafizə eləsin. Nəfsimizin şərrindən, şeytanın vəsvəsəsindən uzaq eləsin. Əziz qardaşlar, vaxtınızı aldım. Allah bizləri bağışlasın, siz də məni bağışlayın. Xutbəmizi uzatdıq, haqqınızı həlal edin. Dediyimiz bütün gözəlliklər və yaxşılıqlar Allahdandır. Yanlışlıq, xata və günahlar bizə aiddir. Allah Taala bizim hamımızın yanlışlarını, günah və xatalarını bağışlasın. Allah bu ümmətin yar və yardımçısı olsun. Cüməniz xeyirli, uğurlu və mübarək olsun. Allah hamınızdan razı olsun. Ələ inə əhsənəl kələm və əbləğən nizam kələmullahi l-məlikil qaviyyil azizil alləm kəmə qalə Allahu təbərəkə və tə'alə fil kələm və idə qurəl-qur'an fəstəmi'u ləhu və ansitu lə'alləkum turhamun.